Lūk, iedošu jums dažus vārdus. Vāverīte, zicele, stabulīte, krāniņš, mīlas avotiņš, aliņa. Temats – seks. Komunikācija. Seksa laikā komunikācija par seksu. Saruna ar Ievu Sīmeni. Šobrīd vienīgo seksa koču Latvijā. Izlaidam grupiņā bērndārzā, kad bērns zīmēja savu nākotnes profesiju. Ko zīmēja Ieva?
Ai, cik žēl, bet es negaidu dārziņā.
Man bija tāda nojauta, bet es nezinu, kāpēc īstenībā. Bet ir cilvēki, mūsu paudzē, kas nav gājuši. Bet ja tu būtu zīmējusi, gan jau kaut ko zīmēja vai runāja par to skolā vēlāk jau?
Jā.
Uz ko es vēlku uz to, ka diezvai tu biji plānojis kļūt par seks
koču?
Viennozīmīgi nē.
Tas par to bērnību runājot, es gribēju kļūt par radošu personību, tur sākot dziedātāju, aktrisi un darba dizaineri. Neviens no šiem sapņiem nepiepildījās, lai gan kādu brīdi uz to gāju. Bet par seksa kauču es kļuvu pirms 2 gadiem, tādā kā pamata darba, es to daru 2 gadus. Bet faktiski tā mana aizraušanās ir kopš kā 25 gadu vecuma tādā apzinātā līmenī pēc tam, kad es vispār sapratu, kas ir sievietes orgasms un ko tas seks man nozīmē. Jo līdz tam es sev biju jutusi kā tādu brāķīti.
Pats par sevi?
Pati par sevi, tīri seksuāli. Jo man reiz Omīte vaicāja, Ieviņa, vai tu esi izjūtus orgasmu, man bija jānoka, es nosarku. Un es sapratu, ka es neesmu to sevi piedzīvojis, kad man stāstīja, kas tas ir. Un jā, tas man iedod to brāķa sajūtu, bet tajā pašā laikā man bija baigā vēlme saprast, kā tu to dabūt gatavu.
Forši Omīte īstenībā es teicu.
Man bija ļoti tiešām tādam ļoti inteliģenta un ļoti zinoša Omīte, jo tiem laikiem runāt par orgasmu, tas bija pirms gadiem vismaz 25, ja ne vairāk. Nu, jā. Bet šī saruna tiešām paldies viņam par to, viņa izaicināja mani, un tāpēc varbūt es esmu šeit šodien arī.
Nu, izklausās tā, jā. Šodien runāsim par komunikāciju seksā vai ap seksu. Tas nomēr nav viens tas pats. Un es gribētu fokusēties varbūt ap seksu, tāpēc, ka komunikācija seksa laikā varbūt ir varbūt pārāk individuāls jautājums. Un iespējams tam pieskarsimies. Bet ja mēs ar tevi sarunājamies par komunikāciju ap seksa tematu, vai tu piekristu, ka temats seks kā tāds ir, kā saka, mūsinošs cilvēkiem par to vispār, par to pat pieminēt? Un vai tu esi, noteikti esi meklējusi iemeslus, kāpēc tā ir, kāpēc mēs mūstam, tā ir tāda lielai daļai liela dzīves sastāvdaļa. Varbūt negluži tik liela kā ēst un es nezinu, ko vēl darīt, bet gandrīz, vai ne?
Jā, tas svarīgums ir nedaudz atšķirīgs dažādiem cilvēkiem, jo, kā mēs zinām, ir arī aseksuāli cilvēki, kuriem tas vispār nav jautājums, par ko runāt un domāt. Kopumā ir šis tas saucamais laimes astotnieks, un, kur parādās tās galvenās cilvēka vērtības, un tā skaitā ir arī seks. Bet kāpēc mēs par to mūstam runāt? Jā, tā ir, jo kaut vai vakardienas piemērs man ar vienu foršu dāmu no Likstārteru peintīs, viņa ražo apakšveļu dāmām ārkārtīgi tādu gaumīgu un komfortu.
Ar kaķīšiem, jā.
Jā, ļoti skaits un arī jāatsimīgs īstenībā arī šodien mugurā. Bet ne par to stāsts par to, ka cilvēki pat īstē konkursā tā kā neļaujās piedalīties un liek kaut kādus tādus izmisušos smaidiņus komentāros, jo viņi šķiet, ka viņi ir pieteikušies uz kaut ko tādu, netiklu vai nepareizi, un ka tā labās meitenes tā nedara. Patiesībā tā tiešām ir liela dzīves sastāvdaļa. Un par to es gribētu aicināt runāt tikpat brīvi, kā mēs runājam par sportu vai ēdienu vai miegu, jo tas ir tieši tikpat būtiski.
Man ir tā, ka es šķiet, ka tās tehniski sauc par fotošķavām vai spilgtas gaismas iespaidājas mēdz diezgan bieži nošķaudīties, ir cevišķies izvien no ēnas saulē. Un tad cilvēki man saka uz veselību, tiek lai audzināt cilvēki. Saka, man var teikt apsveicu. Viņi saka, pēc, saka, tāpēc, ka man mazais orgasms. Man patīk šķaudīt.
Jā, es arī tā saku.
Nu jā, un tad man sākotnēji tā jokojot likās, ka nezvai tā var teikt ar visiem, jo tas tā vārds orgasms. Un es neesmu atradis atbildi, kāpēc man šo vārdu nosaukt vai pateikt skaļi ir kaut kā tā īpatnē. Pēc tavas pieredzes, kur ir te, nu, tu konsultēji cilvēks, par viņiem runājies, protams, kas tas paliek, es pieņem starp jums, bet kur ir tie vārdi, kurus cilvēki nevar īsti tā teikt, pateikt, un tev nāks tā kā ar knīpstāngām vilkt ārā vai viņu vietā pateikt, bet tev nāk prātā?
Ai, ļoti daudz patiesībā, un viss ir atkarīgs no šo cilvēku personīgās pieredzes, tā kā tu saki, tu vari pilnīgi brīvi pateikt vārdu orgasmus, un tas tev neizraisa nekādu sajūtu, bet tu padomā par to otru cilvēku, kurš to klausās, un kā viņš to uztvers. Un tā no vienas puses ir viņa atbildība vai viņa, jā, viņa atbildība, kā viņš uz to skatās un ko tas viņā norezonē, un ir jauki, ka tu to dari, jo tas normalizē vārdu orgasmus. Principā nav... Nav ļoti populāri par šo runāt publiski, teiksim, tādās privātās konsultācijās. Cilvēki par saka, man ir viegli runāt vispār, līdz ar to ir vieglāk arī, nu, viņi zina, pie kā viņi ir atnākuši, viņi tam ir gatavojušies un uz to noskaņojušies, bet grūtāk par to ir runāt faktiski pat arī no partneru attiecībās, nosaukt lietas īstajos vārdos, un tāpēc ir pastāv dažādi eifēmismi sieviešu un vīriešu dzimumu orgāniem, kurus mēs nesaucam tā, kā viņi patiesībā ir, bet ir vāverītes un zicelītes un vēl visādi zili brīnumi, kas no viens puses skan mīlīgi, bet no viens puses, nu, tas parāda tomēr zināmā mērā tās bailes nosaukt lietas īstajos vārdos.
Jā. Nu, tas es par šoreiz esmu domājis, jā, kā tu tur pareizi teikt, aliņa, vāverīte vai krāniņš, vai kā tu tur vēl teici?
Krāniņš izklausās tā kā bērnam, tomēram stāstīt.
Kā tu teiktu? Kā būtu, nu, nevis pareizi, bet kā tavuprāt ir vislabāk? Zinu, orgāns nosaukt.
Manuprāt, ir svarīgi pāri ietvaros atrast to savu individuālo terminoloģiju un nepakļauties tam, ko sabiedrība ir, tā teikt, nu, uzstādījusi kā tādu, nezinu, vāverīti, pieņemsim. Man šis vārds neesacējas ne ar ko seksīgu.
Es klausies viens kanādiešu psiholoģis tādu interviju, un tad viņa arī runāja par pāru terapiju, nu, kontekstā varāk ar laulību, ne tik daudz tieši specializēt uz seksu, bet, nu, protams, ka seksa dzīve tur ir diezgan liela sastāvdaļa, un tad viņa teica, ka viņa, nu, gados jau vecāks pāris, un tur vīrietim nevienmēr ar erekciju viss kārtībā, nu, fizioloģija spēlē savu lomu, un tad viņi iesaukuši par Džordžu, ja, un tad viņi mēģina, nu, necepties par to, nestresot, ka šobrīd Džordžam vajag atpūt.
Jā.
Un tad varbūt pēc brīža viss izdosies. Un tad cilvēki vienkārši kaut kā novienojas, iedod viņam cilvēka vārdu, un nu, tas ir droši vien diezgan jēdzīgs risinājums.
Tas ir viens no jaukākajiem risinājumiem, manuprāt, un es daudzreiz negribēju atzīties, bet jā, mēs ar partneri tieši tāpat arī esam iedabuši vārdus.
Tikai personvārds.
Jā, gan kaut kādām seksa ar otru lietā, un gan arī mūsu savstarpējā komunikācija par mūsu intīmajām zonām.
Jā. Mums, piemēram, mājā robots, kas tīra grīdas, tā ir Eva. Jā.
Man
un
ir Jasmīna.
Es saku, tu palaidi Evu, jā, nu, vai Jasmīna. Un tad es ļoti ērti, un mēs saprotamies. Nu, labi. Kas ir tās situācijas, kad cilvēki vēršas pie tevis, un, nu, tas iemesls, kāpēc viņi to dara, un kā tas notiek?
Jā, tās galvenās problēmas, kas man pēdējā laikā ir iezīmējušās, ir tomēr joprojām tas, ka sievietes to savu baudu nav likušas kā prioritāte savā līdzinājā pieredzē. Viņas savu ķermeni bieži nepazīst. Viņas nezin, kā sev darīt patīkami, līdz ar to nespēja nokomunicēt šo arī ar partneri. Tad tas seks ir tāds vienvirziena pasākums pa lielam.
Vienvirziena tādā ziņā apmierināt vīriešu vajadzības.
Jā, apmierināt vīriešu vajadzības, un arī vīrietim līdz ar to ir tāda sajūta, nu, ka tas ir okay tā darīt. Ja jūs sievietē, tas nav būtiski, vai viņi sevi nezina, viņš arī nezina, kā palīdzēt, un tāpēc šī komunikācija ir ļoti svarīga, un tad tas, ko mēs daram, jā, mēs ar, ja tās ir dāmas, tad mēs palīdzam, tad es palīdzu šo ķermeni iepazīt, gan ar teoriju, gan ar, man ir modelis Oksana savukārt, ar kurus tad tiek veiktas demonstrācijas, un kur kas atrodās, kā darbojās, un tad ir cilvēki mājasdarbi, ko viņas pilda paši, un atgriežoties pie mani, mēs atkal atskatāmies, kā ir gājis, un
liekam nākamos uzdevums. Dāma pēc konsultācijas atnāk pie savu partneru, saka tā, man iedeva uzdevumu, tagad mēs darīsim šo.
Var darīt tā, var darīt arī citādāk, bet
vienkārši nepasakot, varbūt. Vai
ne? Jā, tieši tā, nav tas obligāti jāafišē, jo es jau to nevēlētu, bet to var darīt, jo tas iedod tādu tā kā mazāku atbildības sajūtu, nu, tā kā parotaļāsimies vienkārši. Nu, tā kā ir mājasdarbs no skolotājs, tā nav mana ideja. Nu, tā. Jā, un vieglāk arī, vai lielāka motivācija ir izpildīt šo uzdevumu, jo man skolotāji, nu, noscītais, es varētu būt kā skolotāji, man skolotāji ir uzdevums, man viņš ir jāizpilda. to arī bieži pāris sauc kā tādu palīdzošu elementu.
Tu esi sieviete un tu fokusējies uz sievietēm. Tas ir tas, ko es dzirdu tavās atbildēs. Vai tomēr ir arī vīrieši, kas vēršas pie tevis?
Ir arī vīrieši, kas vēršas pie manis, jā. Pārsvarā tomēr ir sievietes, 80% teikt.
Bet tie vīrieši ir vienkārši interesanti. Viņi par sevi vai viņi par to savu partneru nāk kaut ko prasīt? Kāds noteikti?
Ir lielākoties, te ir stāsts, vismā tie ir ārkārtīgi drosmīgi vīrieši, par kuriem stāt runājot, tie ir vīrieši, kur spēja atzīst, ka viņu seksuālā pašapziņa nav pietiekami augsta, lai spētu sievietē sagādāt baudu. Un tie ir tādi, jā, man tiešām daži klienti, ar kuriem tā izaugsme ir milzīga un visi partneri attiecībās vieglēja. Manuprāt, tas gandrījums ir milzīgs. Un otrs ir, jā, kur vienkārši vīrieši grib kaut kādas konkrētākas tehnikas apgūt par to, kā viņiem savstarpēji iedarboties kvalitatīvāk ilgtermiņa attiecībās, kā vispār gribēt seksu ilgtermiņa attiecībās, jo skaidrs, ka pēc rozā briļu, tā teikt, pazušanas, tas seks vairs nav tik pašsaprotams un nav tādi top trīniekā sajūta ziņā. Tā vienkārši tīri fizioloģiski notiek.
Ja tevis nāk arī pāri?
Es pārsvarā individuāli konsultēju, jo arī pāri ietvaros šīs te vajadzības varbūt atšķirīgas vai kaut kādas sajūtas. Un tad tas, ko mēs darām, mēs uztaisam inventarizāciju, ja tā var teikt, inventarizāciju atsevišķi katram. Un tad, ja es jūtu, ka varētu viņus abus divus uzaicināt kopām par kādu kopīgo pieredzi parunāt, tad mēs tā esam arī pāri sesijas, bet pārsvarā individuāli.
Kāds ir tās novērojums runāt par komunikāciju par un apseks tematu? Vai cilvēki, kas ir gados jaunāk un dzimuši brīvā Latvijā, par to runā kaut kā vieglāk? Un tad ir, nezinu, man paaudzes, es esmu dzimis 82. Gadā, nu tad padomu savienību piedzīvoju, bet nu, kā bērns, kā varētu teikt tāds starpprodukts, ja? Bet es nevaru teikt tā, liekot roku uz sirds, ka es pilnīgi brīvi runāju par seksu, noteikti nē. Kāds tavs novērams, vai starp paaudzēm ir atšķirība?
Starp paaudzēm viennozīmīga ir atšķirība, un te tiešām ir jāņem vērā tās varas, kas ir bijušas mūsu nu, teiksim, teritorijā vai kuras ir skārušas mūsu senčus. Jo es nesen izlasīju grāmatu tradicionāla latviešu seksualitāte, Jura Paidara grāmata, un viņš ļoti tādā izzinošā un foršā veidā pastāst par to, cik patiesībā tā latviešu seksualitāte ir bijusi brīva un cik brīvi latvieci spējas gan runāt par seksu, tais pašās tautas dziesmās anekdotēs ticējumos. Tā ir bijusi tā viņa dzīves ziņa un tā rokas grāmata, kā vispār seksualitāti uztvert un kā viņu baudīt, un to tautas dziesmās var ļoti forši nolasīt. Un šajās pašās tas saimas ietvaros, kā cik normāla lieta bija seks, jo mēs esam pieraduši šobrīd dzīvot Rīgas dzīvokļos atsevišķās istabās un būt diezgan noslēgti ar to savu seksualitāti un intimitāti.
Nav tāds kopīgs pirts, sestdienās nav.
Reti, kad tas ir tā baigi jāsaplāno, jā, bet tur tā bija norma un saimnieki ar saviem padotajiem un bērniem visiem ģimot dzīvē pa lielam vienā istabā, kas nozīmē, tur arī seks notika un par to arī var lasīt
daudz.
Muģēja, tur jau tā lieta, jā. Un tāpēc seks bija normāli vispār parādība, un tur bija te paši lopi, nu mūsdienās bērni lopas neredz, viņi arī nezina, ko tas vispār nozīmē, kā govī dzimst teliņš, reti, kurš bērns var pastāstīt. Līdz ar to jā, var teikt, ka šīs te kultūras un varas ir ietekmējuši to mūsu seksualitāti, bet gribas ticēt, ka mēs atgriežamies atkal pie tā normālā savstāvības, nu, bet citādā formā, jo šodien mediji ir tie, kas nodod informāciju par to, arī tā skaitā par seksualitāti un par to, kā būt seksuālam.
Un kas skaitās seksuāls un kas izskatās seksuāls
un seksīgs. Jā, un kā to sajust jā. Un kā sevi iepazīt.
Es arī tad domāju tādā negatīvā nozīmē, ka diezgan daudz tiek valsts virsū, nu kā viss tas uz vizuālo, uzspies, par to, kas ir seksīgs un kā tam
iespējas. Jā, tādā jaunai paudzē to ir grūti filtrēt, un to arī noteikti var just, jo un jauniešiem ir tīpaši tādiem 11-gadniekiem tīņiem, kuriem gribas slīdzināties kādam savam elkam, jo šis elks sevi pozicionē kā ārkārtīgi seksuāli. Un vispār hip-hop kultūra, man liekas, ir tādā ziņā ļoti sakropļojusi šo seksualitātes iedzienu, jo un to var redzēt arī pēc šīm jaunajām meitenēm, kuras mēģina līdzināties kādām šo te hip-hoperu zvaigžņu tām meitenītēm, kas apkārt skraida, un arī tieši tādā pašā veidā nu, ir gandrīz kā tādas nu, seksa kalponis vai verdzenis, vai nu, viņas nav, viņas nedzīvo uz tevi, viņas dzīvo tam elkam. To es gribēju pateikt. Bet jā, iespējams, ka bērni par to spēju runāt brīvāk, bet viņam, manuprāt, tās informācijas tik daudz, ka viņam ir grūti viņu filtrēt un grūti saprast, kas tad ir tas viņu kodols un kas viņiem dara un kas nē. Un skolās to joprojām nemāca.
Ko nemāca to?
Seksualitāti kā tādu. Seksualitāti? Jā, manam dēlam, viņam ir 13 gadi, viņam nesen skolā bija leksija par seksualitāti puišiem un meitenēm bija atsevišķi, kas man jau likās mulsinoši. Nu, tādā ziņā, ka, manuprāt, ir abiem dzimumiem jāzina par abiem dzimumiem viss, jo puikam stāsta tikai par to, kā viņš ir uzbūvēts, tad kā viņš uzzinās, kas ir sievietes klitors un ko ar viņu darīt un kā sievieti apmierināt. Tā kā, jā, nu, Ir vēl kur augt, katrā ziņā noteikti šajā jomā.
Nu labi, aizņem tagad uz guļamistabu. Komunikācija seksa laikā. Nu droši vien, cik cilvēki tik formulas, kāds ir tos novērams? Mēs, nezinu, mūsu valstī cilvēki runā seksa laikā, viņi vienkārši kaut ko pasten, viņi pārunā varbūt pēc tam, vai vienkārši... gadiem ilgi ciešās un nepasaka, ko viņi īstenībā gribētu. Nu, es tagad uzbūru varbūt tāds ļoti krasas tās ainas, bet kāds tavs novērojums?
Redz, kā ir pie manis jau pārsvarā nonāk tādi cilvēki, kuriem ir kaut kādas grūtības. Un tā skaitā grūtības komunikācijā, līdz ar to es nevaru pateikt, kā ir sabiedrībā kopumā, bet nu, kaut vai tās reakcijas, kādas ir medijos pēc maniem kaut kādiem rakstiem vai intervijām, ir ļoti dažādas, un cilvēki nevienmēr to ir gatavi pieņemt, līdz ar to es nu, neesmu droši, ka partneri brīvi prot runāt par seksu attiecībās guļamistabā un vispār sabiedrībā arī taiskaitā. Mums ir vēl kur augt, un sievietes ļoti biklas, sievietes ir, tomēr, kā jau es minēju, radušas vairāk izdabāt vīrietim, bet to vajadzētu šo te... Šo prizmu pilnīgi vajadzētu mainīt, apgriezt otrādi un sievietei pirmām kārtām, ko viņai dzīvē vajadzētu iemācīties, ir iepazīt savu ķermeni. Un tad jau tā miedarbība ar vīrieti būs daudz kvalitatīvāka, jo vīrietim arī būs daudz vieglāk saprast, kas tad sievietei ir nepieciešams, kas viņai pa īstam patīk. Jo kamēr viņa nezina to, tikmēr viņa to nespēja nokomunicēt ar vīrieti, un vīrietis nekad nevarēs to uzminēt. Nu, es nezinu, kādam seksa guru viņam ir jābūt, lai viņš varētu zināt. Kā tieši konkrētai sievietei sagādāt baudu.
Tad sievietes ir sarežģītākas tādā ziņā par vīriešiem?
Sievietes ir sarežģītākas tādā ziņā, ka viņu seksualitāte ir sarežģītāka, jo redz viņām, pieņemsim arī orgasmu veidi ir daudz vairāk pieejami it kā nekā vīriešiem. Vīriešiem mēs zinām, ka orgasmu laikā sēkli izšļācās, viss vienkārši it kā, vai ne?
Redzams sajūtas, konstatējums
viegli. Kāds sieviete ir, nu, tur visādi spekulācijas par to skaitu, bet nu, mēs zinām, nu, tā noteikti ir vismaz 4-5 orgasmu veidi.
Un, nu, to var nosaukt, vienkārši interesanti.
Nu, tā, tad klitorālais orgasms ir pats galvenais vispār, manuprāt.
Tas ir tā kā
tas ir
īstais.
Numur viens, jā. Okay. Jo ar klitoru saistīt arī visi tie pārējie nosauktie orgasmi. Jā. Un pārējie tad būtu vaginālais vai šis te G punkta vai gāzonis.
Tas ir otrais galvenais.
Tas ir, es teiktu, otrais vai trešais galvenais. Ļoti spēcīgs ir arī anālais orgasms, par ko vispār cilvēki baidās runāt, jums šķiet, ka tas ir kaut kas nenormāls.
Neķītris.
Un ja nepareizi neķīs, un vispār tas caurumīši nav paredzēts šādām nodarbēm. Ir un kā vēl.
Bet vai tad ir?
Protams.
Ok.
Jo saniek, no, ieķer tas... to nodarbojās.
Nē, tas, ka dara, tas cits ir. Ok, tad mums tas saskarī trīs.
Un tad vēl klitors ir tiešā veidā saistīts arī ar krūtīm. Un mēs zinām, stimulējot klitoru, arī krūts piebries, un ir iespējams arī šis krūšu orgasms. Tā kā...
Ir ko izvērsties.
Klitors vispār ir...
Tā, principā, džeki ir apdalīti reāli.
Troni,
ir
viens
organisms un meitenēm ir kā minimums.
Savā ziņā apdalīti, jā, bet redz, sievietes nemāk to savu potenciālu izmantot bieži. Un tas ir tas, ko es tā kā icinu gan savās intervijās, gan sarunās, gan ar klientiem sarunājoties.
Ir sievietes, kuras saka, kuras nekad nav piedzīvojušas orgasmu. Un viņas parasti to paziņo arī tādā, nu, ka man arī nevar būt. Nu, tā kā, man nav bijis un nevar būt. Vai tavuprāt, tas ir kaut kāds, nu, kaut kas, ko var risināt, un tu pateikti, nē, katra var piedzīvot orgasmu. Cik tas ir vienkārši tā pasakāms?
Tik vienkārši pasakāms, droši vien nav. Es negribu apgalvot, ka katru var piedzīvot, jo ir arī kādas fizioloģiskas vai veselības grūtības, kas varētu ietekmēt šo spēju, bet lielākoties var. Vienkārši ir jārisina kaut kādi tie iemesli, kas ir kalpojuši par, tam, nu, par iemeslu tam, kāpēc sieviete to nevar izjust.
Tad, principā, tu savā darbā runājoties ar klientiem pārsvarā un arī reizēm klientiem, esi tā kā arī psihoterapeits savā ziņā. Tad jārakājās varbūt arī tā cilvēka pagātnē un viņa pieredzē, kas viņam bloķē kaut kur kaut kādas noteiktas viņa ķermeniskās un prāta izpausmes. Tā?
Tā ir kā sanāk, bet ja es jūtu, ka tā ir tīra psihoterapija, tad es noteikti iesaku doties pie citu speciālistu, jo coachingā ir tas tāds transformācija coachings, un ar šī palīdzība arī, protams, daudz blokus var atrisināt vai kaut kādas uzskatas vai atbrīvoties no kādām pieredzēm to var, bet tur tiešām jāskatās, nu, cik smaga ir tā problēma. Man ļoti daudz ir tādas klientes, kuras paralēli apmeklē psihoterapeitu un pie manis nāk, tad vairāk to praktisko pusi ir izcināt šeit seksualitātei, ko darīt, kā darīt, lai šo te orgasmu varētu piedzīvot. Tīri praktiski. Mm.
Vai tu ar klientiem arī eji uz intīmu preču veikaliem? Nu, jau ir, piemēram, stilists, es esmu pircis uzvalku ar stilistu. Mēs esam uz apģērbu veikalu, piemēram. Ir labi. Vai tas varētu notikt arī tavā jomā?
Noteikti varētu. Mēs ar dāmām esam klejoši pa internetu veikaliem. Pat cik tagad viss šīs lietiņas ļoti viegli pieejams internetu veikalā. Man gan jāatzīst, ka internetu veikalā man tomēr pašai personīgi ir grūti saprast, grūtāk saprast, lai šī lieta man derēs vai ne. Tāpēc jau vien ir iespējas aicināt tomēr doties uz veikalu. Dzīvajā paskatīties, jo tur konsultants arī ļoti liels, ka man pastāstīt, ieteikt tavai konkrētai vajadzībai konkrēto lietu, jo man pašai ir bijis tā, ka es esmu iegādājis kādu super dārgu štruntiņu, kur pēc tam nelietoju, jo vienkārši man nav bijis iespējas viņu aptaustīt un saprast, nu, kā tas īsti darbojās un beigalā izrādās. Mans nedarbu iztērēt, tur nezinu, 140 eiro, piemēram. Tā kā labāk ir jādzīvē apskatīties un aptaustīt un spētīt.
Nu jā. Tie cilvēki, kuriem ir bērni, kurš šobrīd klausās vai skatās šo raidījumu un domā, tad nu, kā pareizāk, kā labāk nodot zināšanas, nodot savas pieredzes un nu, maksimāli atvērt to cilvēku šim tematam. Kas ir tas vecums puišiem, meitenēm, kurā nu, vēlākais būtu jāsāk runāt par seksa tematu un varbūt kaut kādas pieejas tenāk prātā, kā to labāk organizēt? Ja tas ir mūsinoši arī vecākiem to darīt. Pat, ja viņi paši jūtas diezgan brīvi par to tematu.
Tas pārsvarā ir mūsinoši vecākiem. Bērni līdz noteiktam, nu, vismaz 7 gadu vecumam, viņi vispār neuztver seksualitāti seksuāli, kā pieaugušie, kā mēs to jūtam līdz ar to. Līdz 7 gadu vecumam, manuprāt, par to vajag runāt tādā pieauguša cilvēka tonī, bet tomēr pielāgot to savu izteiksmes veidu nu, tam, lai bērns saprastu, bet neteik, ka bērni rodās kāpostos un mēs tagad vienkārši spēlējamies, bet jā, mēs nodarbojamies ar seksu un kas tas ir, tas ir manas un nezinu, tēta vai manas un mammas. Tā ir mūsu mīlestība, tā ir mūsu mīlestības daļa un visi viņu vairs nebūs nekādi jautājumi, tieši tāpat kā par kailumu. Nu, normalizēt arī to kailumu un neslēpties no bērniem, lai viņi redz arī vecākus kailus, tajā nav nekā nosodāma vai apkaunojuša.
Neatkarīgi no dzimuma, ja tēvs un meitas, piemēram, vai māte un dēli, tad kailums ģimenes ietvaros ir pieņemama. Es aizņemšos šo te piegāju no kāda cita populāra raidījuma. Noslēgsim tavus novēlējumus tautai.
Mans novēlējums tautai?
Tematiski, protams.
Jā, es tagad cenšos. Es tam nebiju gatava. Nebaidieties eksperimentēt un nebaidieties rotaļāties un neuzturiet to vispārāk nopietni. Tā seksualitāte, ja izdotos savā prātā to noformulēt kā vienkārši tādu savu dzīves sastāvu daļu, gluži kā kustība, dabā vai tas pats ēdiens, nu, izbaudiet to kā ēdienu vai izbaudiet to kā sportu vai jebkuru savu mīļu hobiju. Manuprāt, tad vajadzētu izdoties.
Labi, paldies tev.
Paldies arī tev, ko uzveicināji.
Nu, es neesmu tas, kurš atbalsta to izmēģināšanu pie spoguļa, tā teikt, un tur 15 reizes norunāt vienu un to pašu tekstu, iemācīties viņu no galvas.
Formulēt domas tā, lai tavs klausītājs tevi saprastu.
Izstāstīt stāstu, cilvēcīgu stāstu, iedot kaut kādu savu ļoti personīgu emocionālu pieredzi. Ja, nu, es tie pirms mesties atkal, kad slavēt savu uzņēmumu. Jā.
Pats galvenais ir stāstījumā nepazaudēt sirsnīgu vienkāršību un cilvēcību.
Visiem tu nebūsi labs. Un tieši tāpat ar joku, ne visi smiesies par to joku.
Vairāk nekā 100 epizodes. Diena pēc.